Sary faharoa ambin'ny folo. Ny anjely Maria ary Josefa. Ankehitriny andeha hohenontsika ny fomba nahaterahan'i Jesosy Kristy. Fotoana maro lasa izay Andriamanitra dia nampanantena mba handefa ny mpamonjy. Eo amin'ny sary ankavanana mahita ianao anjely izay avy any an-danitra mba ho eo amin'ilay tovovavy atao hoe Maria. Maria dia virjiny izay nanaiky ho fofombadin'i Josefa. Ilay anjely dia nilaza tamin'ny vehivavy fa ny fanahin'Andriamanitra dia ho tonga eo aminy ka hanjary itoe-jaza izy. Ny anaran'ilay zaza dia nantsoina hoe Jesosy, ny zanak'Andriamanitra. Araka izay hitanao eo amin'ny sary ankavanana, ilay anjely ihany koa dia nitranga tamin'i Josefa tamin'ny alalan'ny nofy. Hoy izy tamin'i Josefa, aza matahotra ny ampakatra an'i Maria ho vadinao. Izy dia mitoe-jaza tamin'ny alalan'ny hery ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny anaran'ny zaza dia atao hoe Jesosy, izay midika hoe mpamonjy. Izy dia hamonjy ny olona amin'ny fahotany. Josefa dia nankatoha an'Andriamanitra ary tsy nandry tamin'i Maria izy raha tsy taoriany nahaterahan'ny zaza.